Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka vas vodimo u Topolu, u kojoj se drugog vikenda oktobra, još od 1962. godine, u čast berbe grožđa i najkvalitetnijeg vina slavi tradicija. Kažu da je sabor nad saborima, jer okuplja najbolje narodne umetnike, prave čuvare našeg nasleđa, koji su tokom godine osvajali najviša priznanja u Srbiji. Himna Obraše se vinogradi u izvođenju trubačkog orkestra Jovice Jovanovića iz Lunovog sela kod Užica označila je početak sabora izvornog narodnog stvaralaštva i 59. oplenačke berbe u Topoli, a ujedno i naše muzičke priče koju ispredamo najkvalitetnijim i najizvornijim muziciranjem zabeleženim podnooplenca u Karađorđevoj prestonici. Sa vama je danas Tijana Stanković. Kao što je i red, dobrodošlicu je prisutnima poželeo zdravičar Milija Jeftić iz sela Grbice kod Kragujevca, a potom je pesmu sa oplenca Kliknu vila otpevala mlada ženska pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Oplenac iz Topole, čiji je umetnički rukovodilac Maja Stanjević Petrović.
Sa oplenca pesma odjekuje kroz Srbiju da se glasno čuje. Sede, dede, sada vam pevaju, u nasleđe pesmu omladini daju. Deco naša, unučići mili, živi, zdravi, 100 godina bili. Sačuvajte dedino imanje, rađajte se, jer nas je sve manje. Nastavite tamo gde je deda stao, što sam steko, to sam vama dao. Produžite slavu lozu, duša vam je čista, molimo se Bogu za Isusa Hrista. Puno zdravlja, brat brata da voli, srećan sabor u slavnoj Topoli, živeli!
Please. Muška pevačka grupa Ravanjski bećari iz Zlatiborskog okruga iz sela Ravni kod Užica učestvovala je na takmičenjima i saborima izvornog narodnog stvaralaštva gde su osvojili mnogobrojne nagrade, a takođe su snimili album sa izvornim narodnim pesmama. Otpevaće nam pesmu Čobanica mlada, a Svetozar Šutić završio je srednju muzičku školu Mokranjac na odseku za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje instrumenti frula i kaval. Započeo je učenje svirala i dvojnica kod Milovana Matića, usavršio se kod Bore Dugića, Nebojše Brdarića i drugih. Dobitnik je prvih nagrada na republičkom takmičenju Zajednica muzičkih i baletskih škola Republike Srbije u kategoriji frula, dvojnice, kaval i grupnog sviranja. Takođe, ovogodišnji je pobednik na saboru frulaša Srbije Oj Moravo u Prislonici. Osviraće pesmu Zašto svićeš tako rano i kolo Orijent.
Procvetao zombol, plavi pokraj njega rada bela, na livadi stado, pa se čuvala ga lepa je.
Thank you.
Milan Đuričić, mladi guslar iz Kraljeva, završava srednju medicinsku školu u Kraljevu i završio je nižu muzičku školu Stevan Mokranjac u Kraljevu na odseku gusle u klasi profesora Radovana Pekovića. Član je guslarskog društva Žiča iz Kraljeva i učesnik brojnih guslarskih takmičenja, edukativnih radionica za zaštitu pevanja uz gusle, humanitarnih koncerata, književnih večeri i brojnih crkvenih manifestacija. Dobitnik je velikog broja diploma, zahvalnica i povelja u sferi guslarstva i očuvanja guslarske pesme i prakse. Otpevaće nam uz gusle stihove narodne epske pesme Propast carstva srpskoga.
Radio Beograd 2.
U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka prenosimo atmosferu sa sabora izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli, na kome su nastupili istaknuti svirači, pevači i igrači, najbolji predstavnici našeg nasleđa. Pod Oplencom su raskoš svojih igara, lepotu nošnje i tradicionalnih melodija prikazali folklorni ansambl, čuvari tradicije baranjskih Srba iz Belog manastira, čiji je umetnički rukovodilac Svetlana Žarković. Cilj ansambla je da se od zaborava sačuva nekadašnji način govora, običaja i igara srpskog življa u Baranji. Posredstvom radio talasa ćemo vam preneti zvučni zapis pevanja uz troglasne gajde, pratnja omiljenih srpskih igara iz Baranje, Todore, Ranče i Baranjsko kolo.
Oj, divojko Ranče, priko naše bašće, mala divojčice, sitna pletenice. Oj, divojko Ranče, priko naše bašće, opa cuparanče, kiseli krastavče, da ste vi kiseli, mi bi vas pojeli. Opa cuparanče, kiseli krastavče. Todore, Todore, Todor nema matere, Todore, Todore, Todor nema matere, Todor iđe po selu, traži svoju materu, Todor iđe po selu, traži svoju materu, Todore, Todore, mene noge ne bole, Todore, Todore, mene noge ne bole, kad me stanu boleti, onda ću vas moleti, kad me stanu boleti, onda ću vas moleti. Thank you. Todore, Todore, Todor nema matere, Todore, Todore, Todor nema matere, Todor ima zvonce, pa polupalonce, Todor ima zvonce, pa polupalonce, Todore, Todore, mene noge ne bole, Todore, Todore, mene noge ne bole, kad me stanu boleti, onda ću vas moleti, kad me stanu boleti, onda ću vas moleti. Materina rano, ded povedi kolo polagano, ded povedi kolo polagano, kolo vođo ti na noge pazi, da ti cura noge ne pogazi, da ti cura noge ne pogazi. Da svira, negdje popa prodiku kaziva, negdje popa prodiku kaziva, šok ti raci, što ne valja baci, a što valja podajte curama, a što valja podajte curama.
Kikinda se nalazi u oblasti severnog Banata, u kom žive i rade 23 naroda i narodnosti. Tradiciju ovog kraja predstaviće nam ženska pevačka grupa Melizmi kulturnog centra Kikinda, koja aktivno radi 17 godina na očuvanju banatske pesme i običaja. Otpevaće nam pesme Svatovac i Ide Lola u Čarapa Beli.
Obi se
Nosi jela
majku joj bečarsku. Ali je lepa majku joj bečarsku, majku joj bečarsku.
Od zlata jabuka.
Čućemo svirače na lejkama, kulturno-umetničkog društva Učitelj Momir iz Riljca kod Trstenika. Ovaj poseban ansambl čine instrumenti napravljeni od tikve. Luka Vidaković dolazi iz Prijepolja, grada na ušću dve reke, Mileševke i Lima. Luka je kolekcionar narodne nošnje i svira na više tradicionalnih instrumenata. U pitanju su frula, dvojnice, klanet, gusle, okarina i bubanj. Odsviraće tradicionalne melodije na dvojnicama, čobansku svirku, devojačko i žikino kolo, a potom ćete čuti dva dueta iz Nove Varoši koji pevaju izvika, starinski način dvoglasnog pevanja koje je karakteristično za srpsko stanovništvo na području Zlatiborskog okruga i evidentirano je kao element nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Draga Milićević i Tomka Paunović pevaju Pod prozorom ruža vene, a Sveto Njemčević i Dragan Milošević Nemoj mile pjevati kroz selo.
Thank you. moj mile.
Filip Bogdanović je rodom iz Lebana, naselja koje se nalazi u Jablaničkom okrugu, a živi i studira u Nišu. Gajde svirao svoje 10. godine i nosilac je brojnih nagrada i priznanja širom zemlje i regiona. Imao je tu čast da gajdaški zanat uči od starih vrsnih majstora gajdaša. Od pre par godina počeo je i sa izradom ovog instrumenta. Odsviraće nam pesmu Kopa cura vinograd i kolo rumenka.
Talasi Radio Beograda 2. Emisija od Zlata jabuka na saboru izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli. Sledi zdravičar Vlasta Bačilović iz Neresnice.
Bună ziua, lume dragă, în Topola, la Șumădie. Bună să vă fie inima, albă să vă fie fața. De la inimă v-am dorit, tot la bine v-am găsit. V-am dorit cu zile frumoase, dar voi să fiți cu noroc în casă. Cu noroc și cu mare sănătate să fiți în casă, cu copii mulți pe lângă masă. Cu creșteagul ăsta plin de răchie, eu să vă spun, lume dragă, o bucurie. Norocul nu e cum vrem noi să-l avem. De la Dumnezeu e lăsat cum o să-l petreșim. Na cazul și amarul toți să-l zoităm. omenie și precinie să fășim. Bunătate la copiii noștri să lăsăm. Să vă dea Dumnezeu multă viață, puciare și sănătate. Să trăiți toți în pașe, la casă să veți mare berechet și multe bucace. Aur în pungă, viață lungă. Gloace să veți, nepoți de nepoți să creșteți. Răgii crâșeagul ăsta cu răchie și să vă văd lume dragă la bine întotdeauna cu crâșeajilii și chilii pline. Să ajuce, să ajuce, să nu scurce. Poștovarii grajenii topole, dragii gosti, omul zdravițu s-am căzivo na vlașcom jeziku koju sam posvetio srpskom domaćinu ma koje vere i bilo koje priprodnosti. U to ime još jedan put, živeli!
U muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu je 1995. godine osnovan odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje. Po prvi put u istoriji srpskog institucionalnog školstva stvoreni su uslovi date mogućnosti đacima da se usavršavaju veštinama tradicionalnog srpskog pevanja ili sviranja. Kavalisti i frulaši Aleksa Miletić, Svetozar Šutić i Mateja Marinković, učenici muzičke škole Mokranjac, odseka za tradicionalno sviranje u klasi Miloša Nikolića, dobitnici su brojnih prvih nagrada na republičkom takmičenju zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije 2022. godine. Osim na ovom takmičenju osvojili su prve nagrade na Saboru frulaša Srbije Oj Moravo u prislonici Kočačka, ali i na drugim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Čućemo pastirsku svirku i gajtan oro na kavalima. Uživajte!
od Zlata Jabuka.
Iako su svi prošli 50-u, članovi pevačke grupe Kulturno-umetničkog društva Mladosti iz Gotovuše još uvek su duhom mladi, što i opravdava naziv ove grupe. Neguju i čuvaju od zaborava srpske izvorne pesme iz Šarplaninske varošice Gotovuše kod Štrpca u Siriničkoj župi na jugu Kosova i Metohije. Pobednici su u muzičkoj emisiji Radio Televizije Srbije Šljivik u kategoriji pevačkih grupa kao čuvari narodne baštine. Njihove pesme su slike vremena kroz koje se može čitati mnogo toga, a danas će nam ispričati priču kroz pesmu Stojanke Džanu.
Stojanke Džanu, dušmanke lele, za što ne dođe sinojke.
Na kraju se povelo kolce baš kako tradicija nalaže. Saboraši su zaigrali uz trubače, a veselje se u Topoli nastavilo uz dobru hranu i piće do kasno u noć. Slušali ste snimke sa ovogodišnjeg sabora izvornog narodnog stvaralaštva u tehničkoj realizaciji ekipe Radio Beograda. Uživajte uz trubački orkestar Jovice Jovanovića iz Lunovog sela kod Užica.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Kule ne mogu tako, jer... Ajde, kiša, odmah haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke.
Gledaj ovog štara.
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semaf?
Polazi bre, šta bledeš ko tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovog pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi fali.
Uvam sam ga isekao. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Ko to tamo? Koncert hora i Narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOKO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Zoran Sujić i Tijana Stanković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. We'll be right back.